Երկուշաբթի ցուրտ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրտ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Արդարադատության նախկին նախարարը քննադատում է սահմանադրական դատարանին օրերս կայացրած որոշման համար։ Բարձր դատարանը սահմանադրական էր ճանաչել այս իշխանության օրոք ընդունված ապօրինից ակում ունեցող գույքի բռնագանձման օրենքը։ Հենց այս օրենքով են գործող իշխանությունները խոստացել հետ բերել նախկինների թալանածը։ Սահմանադրական դատարանում ընդդիմության ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանն այսօր միայն 3 դրական հատված առանձնացրեց որոշումից և ընդգծեց. Դատարանը չի անդրադարձել մի քանի կարևոր հարցերի, որոշման մեջ կան կիսատ լուծումներ, որոնք հետագայում կդառնան վեճերի առարկա։
Ես առաջարկեի մի պահ պատկերացնեք, որ ընդունվում է մի անհեթեթ օրենք, որ ձեր հաքի շորերը, եթե դուք չհիմնավորեք, որ ձեռք եք բերել խանութից կամ նվեր եք ստացել, համարվում են ապօրինի և ձեզանից պետք է վերցնեն։ Գրեթե բոլորդ կհայտնվեք մեր վիճակը։
Արդարադատության նախկին նախարար Հարությունյանն այս պատկերավոր համեմատությունը բերեց իրենց կողմից վիճարկվող դրույթի մասին։ Ըստ այդմ, դատախազությունը կարող է հետ գնալ մինչև 1991 թվական ու քաղաքացուց պահանջել ապացուցել, թե ավելի քան 30 տարի առաջ գնաց ունեցվածքը ինչպես է ձեռք բերել, ուր են դրա կտրոնները եւ մյուս փաստաթղթերը։
Օրինակ, անհատական եկամտային հարկի հաշվարկները պետքում դուք կգտնեք միայն 2013 թվականից։ Հիմա պատկերացեք այն մարդու վիճակը, որը պարտավոր է ինչ-որ մի բան ապացուցել, այդ ապացույցները գտնվում էին պետության ձեռքում, բայց պետության մեղքով նրանք անհետացել են։ Զրկանքները պետք է կրի այդ մարդ։ Եվ սա իսկապես մեր կարծիքով արդար դատաքննության իրավունքի կոպտագույն խախտում է։
Հայրուրեջանոց որոշմանը ցանոթացած հանրապետական Հարությունյանը, անդրադառնալով դրական կողմերին, ասաց. ավելի քան 3 տարվա քննությունից հետո սահմանադրական դատարանը եզրահանգել է բռնագանձման ենթակայի այն գույքը, որը պաշտոնյան ձեռք է բերել պաշտոնը ստանձնելուց հետո, ինչպես նաև այն գույքը, որը կապ ունի հանցանքի հետ։
Բառացի, եթե մեջ բերեմ սահմանադրական դատարանի ասածը, դա հետեւյալն է. Բռնագանձման ենթակայի այն գույքը, որը կապունի համապատասխան հանցանքի։
Մինչև սահմանադրական դատարանի որոշումը գործող օրենքով և հասարակ քաղաքացու և երբևէ պաշտոն զբաղեցրածի ունեցվածքը ենթակա էր բռնագանձման երկու պարագայում, առաջին դեպքում այն ժամանակ, երբ քաղաքացին մեղադրվում է կոռուպցիոն հանցագործության համար։ Այս պարագայում դատախազությունը փորձում է բռնագանձել ոչ միայն կոնկրետ քրեական գործի հետ առնչություն ունեցող գույքը, այլ ողջ ունեցվածքը։ Երկրորդ դեպքում, անկախ քրեական գործից, բռնագանձման ենթակա է այն գույքը, երբ պարզապես կան կասկածներ դրա ապօրինի լինելու մասին։ Հենց սրա վրա էլ ուշադրություն է հրավիրում սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանն ու նշում. սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո օրենքում պետք է փոփոխություններ արվեն։
Այստեղ տրամաբանական շատ բարդ կանոններ են գործում։ Ապօրինի տակում ունեցող գույքի մասին օրենքի իմաստը նրանում է, որպեսզի շրջանառությունից հանի այն գույքը, որը ձեռք է բերվել ապօրինի ձևով 1/4 հիմքերով հանցագործության հետևանքով, 5/3 և 6/4 հիմքերով պաշտոնատար անձի կողմից, երբ որ նա չարաշահել է իր պաշտոնական լիազորությունները և կոռուպցիոն իրավախախտումները գործել։
Պողոսյանն այս որոշումը որակում է քաղաքական։ Պնդում է, թեև դատարանը եզրահանգել է, որ բռնագանձմանը ենթակա միայն հանցանքի հետ կապ ունեցող գույքը, բայց համարձակություն չի ունեցել գնահատական տալ արդեն 3 տարի դատախազության ու դատարանների գործելավոճ, երբ փորձում են բռնագանձել քաղաքացու ողջ գույքը։
Իսկ եթե այդ գնահատականը տար, դա կարող է շատ կարևոր հետևանքների հանգեցնել ապագա կամ ընթացող եւ ապագա գործերում։ Որովհետեւ եթե սահմանական դատարանը հստակ նշեր, որ մինչեւ հիմա դատախազությունը եւ այն դատարանները, որոնք արհամարել են կապը հանցագործության եւ բռնագանձման ենթակա գույքի միջեւ, խախտել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ Եվրոպական կոնվենցիան, այդ պրակտիկան հակասահմանադրական է եւ հետեւաբար այդ ներկայացված դիմումները ապօրինի դիմումներ են եւ ենթակայեն մերժման։
Ինչ կլինի սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո? Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը, որն այս պաշտոնը զբաղեցնելուց առաջ գլխավոր դատախազի տեղակալն էր, հենց ապօրինի ակման գույքը բռնագանձելու հարցերով պարզաբանում է, պետք է որոշակի հաշվարկներ կատարվեն։ Նախարարը խուսափել էր անդրադառնալ ընդդիմադիրների քննադատությանը։
Եթե ապօրինի ակումնացող գույքը պատկանում է պաշտոնատար անձին, ապա դա պետք է դառնա քննության առարկա պաշտոնավարման ողջ ժամանակահատվածի համար, այսինքն պաշտոնատար անձի պարագայում սահմանափակվածություն հանցագործության կատարման հետ կապված չի լինելու։
Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը շարունակում է հայտարարել հատիկ առ հատիկ հետ են բերելու նախկիների թալանածը ու իրենց այս հարցում մեծապես օգնում է սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո էլ քննադատության թիրախում մնացող օրենքը։
Ունց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնար։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, ուշալձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրիլ։
Տալինի խնամվածությունից զարմացած վարչապետ Փաշինյանի կարծիքով քաղաքների կոգիկության գրավականը հավաքողի հետևից չախտոտող, նորոգողի հետևից չջարդող, չփչացնող մարդիկ են։ Էստոնիա այցելած վարչապետը այս մասին գրառում է արել իր Facebook-յան էջում, որտեղ ոչ մի պարտ չկա պաշտոնյաների պատասխանատվության մասին։
Նայում եմ ու մտածում, լավ, ինչպես կարող է քաղաքը, երկիրը լինել այսքան կոկիկ, այսքան խնամված։ Պատասխանի միայն մի տարբերակ կա։ Նման բան կարող է լինել, եթե հավաքողի հետևից ախտոտողի խիստ պակաս կա, բարի սպունի մաստով դեֆիցիտ։
Քաղաքային խնդիրների մեղք նստեյության բնակիչների վրա բարթող Փաշինյանը ապրում է մի քաղաքում, որի շատ փողոցներ քայքայված են, գետնանցումները սարսափ ֆիլմի տեսարան են հիշեցնում, հանրային տրանսպորտը թերի է աշխատում։ Երևանի կենտրոնում նույնիսկ կարճ ջայցը բավարար է ուղիղ հակառակի մեջ համոզվելու համար, կոկիկության համար նախ պատկան մարմինների միջամտությունն է պետք։
Գրիգոր Լուսավորիչ Մաշտոցի ողոտա հայտնի անմխիթար գետնանցումն է քաղաքապետարանի անմիջական հարևանությամբ։ Ոչ նորոգվում է, ոչ էլ որևէ ուշադրության արժանանում։
Քաղաքի սրտում գտնվող այս գետնանցման քանդված առաստաղի, ցցված էլեկտրական լարերի, քայքայված պատերի համար են քաղաքացիները մեղավոր, թե ամեն դեպքում մի քանի տասնյակ մետր այն կողմում գտնվող քաղաքապետարանում պետք է մատեմատին խփեն։ Հարցի պատասխանը փորձեցինք հենց քաղաքացիներից պարզել, որոնք հատկապես ուշ ժամերին վախը սրտում են այստեղ իջնում բարձրանում։
Պաշտոնյաց ստեղծողն է քաղաքապետարանը, որ խոզանոց է, իրաց տանող ճանապարհն է։ Իրանք լավ են ձու դրանք։
Չէ, վինավատը նչաց։
Մեղավոր է ղեկավարությունը, մարդիկ կապ չունեն, կարգ պետք է լինի, չէ՞։ Իրանք պետք է վերահասկեն։
Առաջներում հատուկ մարդկողներ կային, որ ամբողջ փողոցներ ունեն, քաղաքը շատ բարձր է։ Առավոտները դուրս էի գալիս աշխատանքի գնալու ժամը 7-ին արդեն այդ մեքենաները լվանում էին փողոցները, քոշիչերը լվանում, մարդկում էին։ Հիմա ահա որ եւ քաղաքապետարանն է մեղավոր, եւ քաղաքապետարանը։
Վարչապետի հայտարարությունը քննարկվում ու քննադատվում է նաեւ համացանցում։
Այս երկրում ինչ լինում է, մենակ ժողովուրդն է մեղավոր։ Իրանք պարտավորություններ չունեն այդ նույն ժողովրդին կրթելու, գիտակցության մակարդակ ձևավորելու հարցում։ Տեսնես ինքը մտածում է, որ Հայաստանը իր տունն է, թե մենակ մենք պիտի մտածենք։
Պաճառը երկիր ղեկավարողների մեջ փնտրեք, որտեղ կա օրենք, կարգ ու կանոն, քաղաքացին խորված չի անում հրապարակում։
Ես ինչ ված ժողովուրդ ա Սերժը գցել ջեբներդ։
Իսկ այգիների վնասված եզրակարերի քանդված սալիկների համար ով է մեղավոր։
Այլ Երևանի ամենահին պուրակներից անգլիական այգին է, վնասված սալահատակներ տարբեր հատվածներում, այս դեպքում էլ են երևանցիները պատասխանատուն, թե ամեն դեպքում նախ պետք է նորոգել։
Փողոցներում փոսերի խնդիրը նույնպես դեռ լուծված չէ։ Մինչ վարչապետը Տալինի կոգիկությամբ էր հիանում, Facebook-յան խմբերում ահազանգում էին այս կամ այն փողոցների խորը փոսերի մասին։ Մի վայրում մեքենայի անվադողերն են վնասվում, մեկ այլ տեղում հսկա աղպատարն է բարի սպունի մաստով փոսն ընկնում։ Այս հարցերից միայն փողոցների վիճակի վերաբերյալ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի տեսակետն իմանալու հնարավորություն ունեցանք։
Ամեն տարի այո Երևան քաղաքում նաև անձրևներով, առատ անձրևներով պայմանավորված տարբեր հատվածներում ասֆալտի վիճակը գնալով ավելի վատթարանում է, ենթակառուցվածքով նաև մաշվող ջրի խողովակներ ու կոյուղիներով այո ճանապարհների վիճակը գնալով վատթարանում է, եւ այո Երևանի քաղաքապետարանը հիմնարար լուծումներ է տալիս, բայց ամեն ինչ համեմատության մեջ է պետք տեսնել։ Կներեք, նախորդ տարի այս ժամանակ շատ ավելի մեծ ծավալի խնդիրներ ունենք, շատ ավելի մեծ ծավալի աշխատանքներ ունենք անելու։
Քանդված ասֆալտի պատասխանատուն նույնպես բնակիչն է։ Այս հարցի շուրջ վարչապետի տեսակետը հայտնի չէ։ Ամեն դեպքում իր աղմկահարույց գրառումից հետո Փաշինյանը որևէ պարզաբանում կամ լրացում չի ներկայացրել։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ինչու 110 տարի անց էլ Թուրքիան չի ճանաչում հայերի ցեղասպանությունը։ Միլիոն դոլարանոց հարց է ըստ թուրք պատմաբան Թաներ Աքչամի, շատ պարզունակ պատասխանով։ Թուրք գիտնականներից առաջինը, որ ոչ միայն ճանաչել, այլ նաև բազմաթիվ գրքեր եւ հոդվածներ է հեղինակել հայոց ցեղասպանության մասին, վստահ է, Օսմանյան կայսրություն ժառանգած թուրքական նոր պետությունը տագնապներ ունի, ինչ հատուցում կպահանջվի, ինչ լույսի ներքո կներկայացվի թուրքական ինքնությունը։
Reparation and restitution. If you acknowledge an historic wrongdoing,
հիմնական գործոնը հատուցում եւ փոխհատուցում։ Եթե դուք ընդունում եք պատմական ապօրինությունը, անգամ եթե չենք անվանում այն ցեղասպանություն, բայց անվանում ենք մարդկության դեմ հանցագործություն, ռազմական հանցագործություն, եթե որևէ երկիր ընդունի, որ պատմության մեջ եղել է ապօրինի անցյալ, ապա բոլորը կասեն նրան՝ ուրեմն ուղեք դա, դարձեք ավելի լավը, այսպիսով Թուրքիան այնքան էլ վստահ չէ, թե որն է լինելու այդ հանցագործության փոխհատուցումը։ Սա է գլխավոր խնդիրը, անվտանգությունը, չիմանալը ինչ է լինելու հետո։ Երկրորդ կարևոր պատճառը կապված է թուրքական ինքնության հետ։ Յուրաքանչյուր ազգ հպարտանում է իր հիմնադիր հայրերով, եւ յուրաքանչյուր ազգ հերոսների կարիք ունի, եւ Թուրքիայի դեպքում, եթե սկսենք խոսել հիմնադիր հայրերի մասին, ապա կտեսնենք, որ մեր հիմնադիր հայրերի մեծ մասը կամ ներգրավված է եղել հայրի սպանության մեջ, կամ հարստացել է հայկական ունեցված կթալանելով։ Ահա Թուրքիայի երկընտրանքը։
Հայկական ցեղասպանության եւ թուրքական պատասխանատվության մասին տասնամյակներ շարունակ բարձրաձայնող թուրք պատմաբանը եզրակացնում է, եթե այսօր Թուրքիան ընդունի, որ 20-րդ դարի սկզբին տեղի ունեցած ցեղասպանություն էր, ուրեմն պետք է անջրպետ դնի իր եւ հիմնադիր հայրերի միջև։ Գերմանիան անցավ այդ ճանապարհը, ընդունելով նացիստ նախնիների հրեաների հոլոկոստը, ինչը փաստացի օրինակ կարող է լինել թուրքերի համար եւս։ Ազատության այս դիտարկմանը թուրք պատմաբանի պատասխանը կարճ էր։ Միանշանակ է, թուրքերը ևս կարող են դա անել։ Դժվար չէ, բայց Սատանան մանուկների մեջ է։
Պետք է ստեղծել ժողովրդավարական պայմաններ։ Միացյալ Նահանգներում դուք կարող եք ազատորեն խոսել, որ իրենց հիմնադիր հայրերից ոմանք ցեղասպանություն են արել։ Նրանք մասնակցել են բնիկ ամերիկացիների դեմ հանցագործության կազմակերպմանը։ Ոմանք ստրկատերեր էին։ Նույնիսկ Սպիտակ տունը կառուցել են ստրուկները, բայց սա Ամերիկայի ժողովրդավարության մասին է։ Խոսքի ազատություն կա։ Դուք կարող եք ազատորեն խոսել այդ մասին։ Թուրքիայում մենք չունենք այս ազատությունը, չունենք խոսքի ազատություն եւ չենք կարող ազատ խոսել հայոց ցեղասպանության մասին։
Հենց իր խոսքի եւ գրի համար բազմաթիվ ճնշումների ենթարկված, ձերբակալված, 10 տարվա ազատազրկման դատապարտված եւ Գերմանիայում ապաստանած Աքչամը այսօր դասավանդում է ամերիկյան Քլարկի համալսարանի Հոլոկոստի եւ ցեղասպանության ուսումնասիրությունների կենտրոնում։ Մեկ շաբաթ է Հայաստանում է ելույթներ ունենում համալսարաններում, մասնակցել է իր վերջին ցեղասպան պետության ակունքները գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսին։ Օսմանյան կայսրության մայրամուտի եւ նորաստեղծ Թուրքիայի Հանրապետության ձևավորման պատմությունը ներկայացնելիս ուշագրավ դրվագներ է ներկայացրել Աքչամը, ինչպես է ձևավորվել ապարտեյդի ռեժիմը, հստակ օրինակներ բերելով ցույց է տվել, ինչպես են ազգային փոքրամասնությունները համարակալվել։
2013 թվականին Ստամբուլի հայ-թուրքական ակոսթերթը հայտնաբերեց մի փաստաթուղթ, որից մենք իմացանք, որ նրանք արդեն դասակարգել էին մարդկանց, մշակել էին քաղաքացիների կոդավորման համակարգը։ Հույները իրենց ծննդյան վկայականի մեջ ստանում են առաջին համարը, հայերը երկրորդը, իսկ հրեաները երրորդը։ Այսպիսով, անկախ նրանից, թե դուք թուրքական անուն ունեք, իսլամ եք ընդունել, դա կարևոր չէ, ձեր ծննդյան վկայականում դուք ունեք երկրորդ համարի կոդավորումը, եւ թուրքական կառավարությունն արդեն գիտի, թե որ էթնիկ խմբին եք պատկանում։ Եվ այդ դեպքում հայերի համար պետության բարձրագույն էշելոնում, սահմանադրական դատարանում, վճռաբեկ դատարանում կամ անվտանգության ուժերում եւ բանակում բոլոր կարևոր պաշտոնների եւ աշխատատեղերի համար դռները փակ են։
Թուրք պատմաբանի խոսքով Թուրքիայում օրենքների եւ կարգավորումների առումով ապարտեյդի ռասայական խտրականության ռեժիմ է, որի հիմքերը դրվել են Թուրքիայի ստեղծման հենց սկզբից։